Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Դատախազությունը պարզաբանումներ է ներկայացրել Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործով, ըստ իրավապահների Գրիգորյանը դատական չկայացած նիստի մասին կեղծ արձանագրություններ է կազմել։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատարանների նախագահներին խնդրել է ներկայացնել Հայաստանի դեմ Եվրոպական դատարանի վճիռների վերլուծումը։ Միջազգային թեմաներ նոր հարցումների արդյունքները վկայում են ռուսաստանցիների արդեն 40%-ը չեն ցանկանում Պուտինին տեսնել նախագահի պաշտոնում։ Բորիս Ջոնսոնի կաբինետը վճռական է Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ցանկացած գնով դուրս բերելու հարցում։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է կրճատել ամերիկյան և դաշնակից ուժերի ներկայությունը Աֆղանստանում մինչև 2020 թվականի նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Այս մասին ասել է պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն 3 Վաշինգտոնում կայացած քննարկումների ժամանակ, որը նվիրված էր ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությանը։ Փոմպեոն ասել է, թե Թալիբանի հետ խաղաղ բանակցություններում իրական առաջընթաց կա։ Լևադա կենտրոնի հուլիսին անցկացված հարցումների տվյալներով ռուսաստանցիների 38%-ը չի ցանկանում, որ 2024 թվականից հետո Վլադիմիր Պուտինը մնա նախագահի պաշտոնում։ Նման կարծիք հայտնող ռուսաստանցիների թիվը վերջին 1 տարվա ընթացքում աճել է 11%-ով։ Կրեմլում Պուտինի մնալուն կողմ են արտահայտվել հարցվածների 54%-ը։ Ռուսաստանի գործող օրենսդրությամբ Վլադիմիր Պուտինը չի կարող 3 անգամ անընդմեջ առաջադրվել նախագահի թեկնածու, ուստի չի կարող մասնակցել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին, իսկ ընդհանուր առմամբ նա արդեն 5 անգամ նախագահ է դարձել։ Պակիստանում ռազմական օթանավ է ընկել բնակելի թաղամասի վրա, որի հետևանքով 17 մարդ է զոհվել։ Զոհվածներից 12-ը քաղաքացիական անձինք են, որոնք գտնվել են տներում, 5-ը օթանավի անձնակազմի անդամները։ Փրկարարները տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացած 12 մարդու տեղափոխել են հիվանդանոց։ Միջադեպը տեղի է ունեցել այսօր վաղ առավոտյան Փենջաբ նահանգի Ռավալպինդի քաղաքի արվարձանում։ Պակիստանի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդել է, որ օթանավը վարժական թռիչք էր կատարում, բայց օթանավի տեսակի և վթարի պատճառները չեն նշվել։ Ավիաաղետի վայրը շրջափակված է։ Թեհրանի նախկին քաղաքապետ 67-ամյա Մոհամեդ Ալի Նաջաֆին դատարանի որոշմամբ մեղավոր է ճանաչվել իր երկրորդ կնոջը սպանելու համար և դատապարտվել մահապատժի։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է արդարադատության մամուլի խոսնակը։ Դատարանի որոշումը 20 օրվա ընթացքում կարող է բողոքարկվել բարձրագույն դատարան։ Հրազենային կրակոցներից սպանված կնոջ մարմինը իրենց տանը հայտնաբերվել էր անցած մայիսին։ Նաջաֆին հանձնվել էր իրավապահներին և հայտնել, որ սպանությունը կատարել է ընտանեկան խնդիրների պատճառով։ Նախկինում Նաջաֆին զբաղեցրել է նաև երկրի փոխնախագահներից մեկի պաշտոնը։ Ռուսաստանի Դաշնության Արևելասիբիրյան ռազմական շրջանային դատարանը չեղարկել է Սիրիայում զոհված ավագ լեյտենանտ Սերգեյ Ելինի այրուն, Տատյանա Ելինային պարգևավճար հատկացնելու ավելի ցածր Ատյանի դատարանի որոշումը։ Այս մասին հաղորդում է Տայգա Ինֆո կայքը։ Սերգեյ Ելինը Սիրիայում զոհվել էր 2018-ի մայիսին, հետմահու նա պարգևատրվել էր Կուտուզով շքանշանով, և ըստ հրամանի նրա այրին պետք է 189,000 ռուբլի ստանալ, սակայն գումարը չի հատկացվում։
Կարծում եմ հրաչառնակում ենք թողարկումը։ Դատախազությունը պարզաբանումներ է ներկայացրել մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործով, ըստ իրավապահների Գրիգորյանը դատական չկայացած նիստի մասին կեղծ արձանագրություններ է կազմել։ Դատավորն այս պահին չունի մեղադրյալի կարգավիճակ, սակայն նրա լիազորություններն ավելի վաղ դադարեցվել են։ Մյուս մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Դատախազությունը մանրամասները հրապարակել, ինչու են բարձրագույն դատական խորհրդին դիմել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու համար։ Քրեական գործը հարուցված է պաշտոնական կեղծիք կատարելու հոդվածով։ Դատախազությունը հաղորդել է, թե Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը նույն օրը եւ նույն ժամին իբրև տեղի ունեցած դատական նիստերի մասին թղթային կեղծ արձանագրությունները կազմել չգտնվելով դատարանի շենքում։ Այնուհետև մանրամասնել է, անցած տարվա սեպտեմբերի 11-ին իր բացակայության պայմաններում Գրիգորյանը դատական նիստերի քարտուղարի օժանդակությամբ կազմել, ստորագրել եւ դատական գործին է կցել իրականությանը չհամապատասխանող դատական նիստի թղթային արձանագրություն, իբրև այդ օրը ժամը 9:30-ից 9:36-ը դատական նիստ է անցկացրել եւ ներառել ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ, թե դատական նիստին չեն ներկայացել պատշաճ ծանուցված բողոքաբերը, նախաքննության մարմնի եւ դատախազության ներկայացուցիչները։ Հենց այդ հիմքով էլ դատական նիստը հետաձգել եւ նշանակել է մեկ այլ օր։ Դատավորը ըստ գլխավոր դատախազության այդպես փորձել է ցույց տալ, որ իրեն մակագրված բողոքի քննությունը սկսել է օրենքով սահմանված 10-օրյա ժամկետում։ Նախաքննության մարմինը պնդել է, որ նույն օրը եւ նույն ժամին Գրիգորյանը մեկ այլ նիստերի դահլիճում, նիստերի քարտուղարի օժանդակությամբ, այլ դատական գործով դարձյալ թղթային կեղծ արձանագրություն է կազմել։ Տարածված հաղորդագրության համաձայն օրենքով դատական նիստի թղթային արձանագրություն կարող է կազմվել բացառապես դատարանում նիստերի ձայնագրության համակարգ չլինելու դեպքում, ըստ իրավապահների որևէ տվյալ ձեռք չի բերվել, որ այդ դահլիճում ձայնագրության էլեկտրոնային համակարգերը խափանված են եղել։ Դատախազության փոխանցումը դատավորը այս պահին գործով չունի մեղադրյալի կարգավիճակ։ Փորձում ենք կապ հաստատել դատավորի փաստաբան Գեորգի Մելիքյանի հետ դատախազության հայտարարության վերաբերյալ նրա դիրքորոշումն իմանալու համար։ Իդեպ Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տված բարձրագույն դատական խորհուրդը քիչ առաջ հայտարարեց, թե դատավորի աշխատասենյակում իրականացված քնչական գործողությունները կատարվել են քրեական դատավարության օրենսգրքի խախտմամբ։
Կթել ենք, որ այդ քնչական գործողությունից մի դրվագը կապված դրան փակման, կնիքման եւ արգելելու հետ նա մտնել իր աշխատասենյակ, հակասում է օրենսդրության, խոչընդոտ է դատավորի գործնեության համար եւ դիմել է հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարին, որպեսզի վերջինս կարգապահական պատասխանատվության ենթարկի այն քննիչին, ով որ իրականացել այդ գործողությունները։ Կան տարբեր հարցեր, նկատողություն, խիստ նկատողություն, աշխատանքից ազատում, արդեն իրենք պետք է գնահատեն դրա հետևանքները եւ ըստ այդ մեն ենթարկեն պատասխանատվության։ Ամեն դեպքում մենք հետեւելու ենք մեր գերության ընթացքին։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը ուսումնասիրում է Հայաստանի դեմ Եվրոպական դատարանի կայացրած վերջին աղմկահարույց վճիռը, որով Հայաստանի քաղաքացի Յուրիխ Վարդանյանին 1 600 000 ევրո փոխհատուցում պետք է վճարի Հայաստանի կառավարությունը 3 ամսվա ընթացքում։ Եվրոպական դատարանը, ինչպես նաև արձանագրել է, որ Վարդանյանն ապօրինի զրկվել է ոչ միայն սեփականությունից, այլ նաև սեփականությունը պաշտպանելու իրավունքից։ Դատարանների եւ դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի ուշադրության կենտրոնում հայտնված այս գործով գործում հիշեցնենք, նշվում է Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանի անունը, ով իշխանափոխությունից հետո հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Նարան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը բոլոր դատարանների նախագաներին գրություն է ուղարկել եւ խնդրել ներկայացնել Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների վերլուծությունը։ Պետք է հասկանալ, ինչ համակարգային բաց կա, ասում է Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանը։
Հիմնականում, եթե ես հարկից ներկայացնեմ, գործ ունենք կամ արդար դատաքննության իրավունքի խախտման հետ, կամ սեփականության պաշտպանության խախտման հետ եւ սեփականության իրավունքի խախտման հետ։ Երկուսն էլ հիմնարար իրավունքներ են, եւ եթե դիտարկում ես այս խնդիրները, ապա Երևանի փոքր կենտրոնի, Թեղուտի եւ մի շարք այլ հարցը խնդրահարույց դեպքերում այս երկու հիմնարար իրավունքների խախտումներն է արձանագրում ՄԻԵԴ-ը։
Մինչ այդ ՄԻԵԴ-ի հունիսի 25-ի վճիռով Հայաստանը պարտավոր է երամսյա ժամկետում 83-ամյա Յուրի Վարդանյանին փոխհատուցել ավելի քան 1 600 000 ევրո։ Բարձր դատարանը դեռ 2016-ի վճիռով էր արձանագրել, որ քաղաքացին զրկված է եղել արդար դատավարության և սեփականությունը պաշտպանելու իրավունքից։ Բացի այդ, շեշտվել է, որ Վճռաբեկ դատարանի այն ժամանակվա նախագահ Արման Մկրտումյանը օբյեկտիվ դիրքորոշում չի ցուցաբերել։ 2008-ից Հայաստանի 3-րդ նախագահ։ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Մկրտումյանը 10 տարի պաշտոնավարելուց հետո հրաժարականի դիմում ներկայացրեց հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի հուլիսին։ Չնայած Ստրասբուրգյան դատարանի հայտնած կասկածին, Մկրտումյանի անաչառության վերաբերյալ բարձրագույն դատական խորհրդում հարցը քննարկման առարկա դարձնելու որևէ իրավազորություն ներկայումս չունեն։
Մենք այստեղ ունենք մի քանի խնդիրներ, առաջինը օրենսդրական կարգավորումն է։ Նախկին դատական օրենսգիրքը թույլ էր տալիս եւ նախատեսում էր միեդի որոշումների արդյունքում դատավորներին պատասխանատվության ենթարկել կարգապահական։ Ներկայիս դատավարական օրենսգիրքը դա այդ հնարավորությունը մեզ չի ընձեռում, քանի որ այնտեղ ասվում է, որ եթե դատական վարույթից եւ դատական ակտից հետ կայացումից անցել է 5 տարի ժամկետ, ապա ուրեմն կարգապահական վարույթ չի կարող հարուցվել։ Հաճախ նաև այս երկար ժամանակահատվածի տևողությունը կարծում եմ, որ նախկին որոշ պաշտոնյաների հույս էր տալիս, որ մենք այսօր այդ խախտումը անենք, արերևույթ խախտումը անենք, իսկ հետո Աստված մեծա մի բան կլինի։ Ես գիտեմ, որ այժմ արդարադատության նախարարությունը մշակում է դատական օրենսգրքի փոփոխություն, որով վերականգնվում է այդ հնարավորությունը բարձրագույն դատական խորհրդի համար, որ մարտիրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումների արդյունքում դատավորները հնարավոր է, որ ենթարկվեն կարգապահական պատասխանատվության։
Մարտի 1-ի գործով կալանավորված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման համար համաձայնի մի հետ մի շարք վճիռների, քաղաքացիների իրավունքների խախտմամբ Երևանի կենտրոնի մի շարք հատվածներ օտարվեցին։ Ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում եվրոպական դատարանից նոր վճիռներ կլինեն քաղաքացիների նույնանման դիմումների հիման վրա։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանն առաջարկում է ստեղծել հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի և կպարզի այս որոշումների բոլոր պատասխանատուներին կառավարությունից մինչև Վճռաբեկ դատարան։
Չինաթյանի դատարանում շարունակվում է հանրապետական նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով լսումներ, ամուսնական զույգը մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում, շորթումից մինչեւ ֆինանսական մեքենայություններ։ Գեներալն այսօր էլ դատական նիստին ներկա չէր պաշտպանական կողմի պնդմամբ առողջական խնդիրների պատճառով, այն Խաչատրյանն է հաղորդում դատարանից։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ծանր հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանը նկատմամբ նշանակված միջգերատեսչական հանձնաժողովի փորձագետներին այսօրվա դատական նիստում պաշտպանական կողմը լրացուցիչ հարցեր առաջադրեց, մասնավորապես ինչ հիվանդություններով է տարապում Մանվել Գրիգորյանը այժմ, նշելով հիվանդությունների տանրության աստիճանը, առկա է արդյոք հիվանդությունների աճ, վատ տարածում, Մանվել Գրիգորյանի այժմյան հիվանդությունները կյանքին կարող են վտանգ սպառնալ, թե ոչ, այդ հիվանդությունները կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ Մանվել Գրիգորյանի հետագա կալանքը կրելու համար, նման հիվանդությունների առկայության պայմաններում բացի դեղորայքային և այլ բուժումներից անհրաժեշտ է Գրիգորյանին մաքուրոտ, սպոսանք, հնարավոր է, որ դրան սահմանափակումն է նաև Գրիգորյանի որոշ հիվանդությունների առկայության ձերքմերման պատճառը, ինչպես նաև Մանվել Գրիգորյանի հիվանդությունների պատշաճ հսկողությունը հնարավոր է իրականացնել քրեակատարողական հիմնարկում պահելու դեպքում, թե ոչ։ Հիշեցնեմ, դեռ հունիսի 18-ի նիստին մեղադրող դատախազները միջնորդություն էին ներկայացրել Մանվել Գրիգորյանին երկրորդ անգամ դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու համար։ Դատախազ Վահե Դոլմազյանը նշել էր, փորձաքննությունը բխում է նաև Գրիգորյանի շահերից։ Փորձագիտական հանձնաժողովին առաջադրվել էին մի շարք հարցեր, օրինակ, ինչ հիվանդություններով է տարապում Մանվել Գրիգորյանը, հաշվի առնելով գեներալի մոտ առկա հիվանդությունները, դրանց պատշաճ հսկողությունը հնարավոր է իրականացնել քրեակատարողական հիմնարկում պահվելու ընթացքում, թե ոչ։ Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ նշանակված միջգերատեսչական դատաբժշկական փորձաքննության կատարման նպատակով ձևավորված հանձնաժողովը ղեկավարելու է առողջապահության նախարարի տեղակալ Լևոն Հակոբյանը։ Հանձնաժողովի կազմում են ընդգրկված նաև ոստիկանության բժշկական վարչության պետի տեղակալ Արմեն Կարապետյանը, առողջապահության նախարարության դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնի բարձր փորձաքննությունների բաժնի վարիչ Գագիկ Հարությունյանը և դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկ Հարություն Հեքիմյանը։ Այսօր նաև մեկ այլ գրություն էր ուղարկվել դատարանն, այս անգամ պետական եկամուտների կոմիտեից, Մանվել Գրիգորյանի գործով դատավորին, խնդրելով Գրիգորյանի գույքերից մեկի վրա դրված կալանքը վերացնել, հնարավորություն տալ, որպեսզի պետք միացնի այդ գույքը, վաճառի այն և գոյացած շուրջ 1 միլիարդ դրամ հարկային պարտավորությունը վճարի։ Խոսքը արա եւ այցելնիկ ընկերության մասին է, որի գույքի եւ դրամական միջոցների վրա կալանք է դրվել քննիչի որոշմամբ դեռևս նախաքննության ընթացքում։ Պարզվում է, որ 2015 թվականին ՊԵԿ-ը ստուգումներ է իրականացրել հիշյալ ընկերությունում, ինչի արդյունքում արա եւ այցելնիկ ընկերությանն առաջադրվել է 1 միլիարդ 18 միլիոն դրամի հարկային պարտավորություն։ Ըստ ՊԵԿ-ի գրության, ընկերությունը չի բողոքարկել ստուգման ակտը, ինչից հետո դրա կատարումը հանձնարարվել է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը։ Արդյունքում 2019-ի մայիսին ԴՀԿ-ում հարուցվել է կատարողական վարույթ արա եւ այցելնիկ ընկերությունից հոգուտ պետական բյուջեի նշված գումարը բռնագանձելու վերաբերյալ։ Կատարողական վարույթի շրջանակներում արգելանքի է վերացվել արա եւ այցելնիկ ընկերությանը պատկանող 47 շարժական եւ 93 անշարժ գույքը։ Վարույթի շրջանակներում, սակայն, պարզվել է, որ ՀԿՑ-ի կողմից հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նշված գույքը կալանքի տակ է դրված, ինչն արգելանքի հանդիսանում կատարողական վարույթի շրջանակներում պարտապան ընկերության գույքը հարկադիր աջուրդում իրացնելու համար։ Այսպիսով ՊԵԿ-ը դիմել է դատարանին, խնդրելով վերացնել արա եւ այցելնիկ ընկերության պատկանող գույքի վրա կիրառված արգելանքը։ Ես նշեմ, որ Մանվել Գրիգորյանը այսօր կրկին ներկայացել իր եւ կնոջ գործով դատական նիստին, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց Նայերի բժշկական կենտրոնից, որտեղ հունիսից մինչ այժմ Գրիգորյանը բուժում է ստանում, դատարան գրություն է ուղարկվել այն մասին, որ մեղադրյալը նիստին չի կարող մասնակցել առողջական խնդիրների պատճառով։
Եվ կրկին Երևանի աղբահանության ոդիսականի մասին, մայրաքաղաքի սանմաքրմամբ և աղբահանությամբ զբաղվող սանիթեք ընկերությունը Երևանի աղբի թեման որոշել էր տանել Վրաստանի մայրաքաղաք և այնտեղ խոսել այդ մասին։ Ընդ որում ընկերությունն ասուլիսին հրավիրել էր տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, պատրաստակամություն հայտնելով հոգալ նրանց ոչ միայն ճանապարհածախսը, այլև կեցության ծախսերը, այն դեպքում, երբ ֆինանսական խնդիրներն է մատնանշում որպես իր պարտականությունների կատարման խոչընդոտ։ Ժամեր առաջ, սակայն, սանիտեկը մտափոխվել է, ասուլիսը Թբիլիսիում չի լինի, ոչ էլ Նյու Յորքում, կլինի Երևանում, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Երևանի աղբահանությամբ զբաղվող Սանիթեք ընկերությունը վաղը նախատեսում էր ասուլիսը անցկացնել Վրաստանի մայրաքաղաքում, սակայն արդեն կեսօրից հետո ընկերությունը հաղորդագրություն տարածեց ասուլիսը Երևանում անցկացնելու վերաբերյալ։ Սանիթեքից նաև պարզաբանեցին ի սկզբանե ինչու էին ասուլիսի համար ընտրել Վրաստանի մայրաքաղաքը։ Ընկերությունից ասում են, թե երաշխիքներ չեն ունեցել, որ ընկերության բաժնետերերի և ներկայացուցիչների նկատմամբ չեն իրականացվի ոչ իրավաչափ հետապնդումներ։ Հայտարարության մեջ նավորապես ասվում է, որպիսի հնարավոր լինի խուսափել ընկերության դեմ նոր քարոզարշավի թեմայի ստեղծումից և չկորցնել հիմնական նպատակը, ընկերության մամուլի ասուլիսը ընկերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի կունենա ուրբաթ օրը, սույն թվականի օգոստոսի 2-ին ժամը 12-ին, Արմենիա Մայրոթ հյուրանոցի Տրթա թագավոր սրահում։ Սանիթեքն ավելի վաղ չէր պարզաբանել, ինչու է ասուլիսի համար ընտրել Վրաստանի մայրաքաղաքը, ընդ որում ընկերությունը առաջարկել էր կազմակերպել լրագրողների տեղափոխումը և ապահովել նրանց սնունդը։ Աղբահանությամբ զբաղվող ընկերության այդ նախաձեռնությունը վրդովեցրել էր Երևանի ավականուն դիմադիր Լույս Խմբակցյանը, այդ էր պատճառը, որ Լույսի ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն այսօր կեսօրին կառավարության առջև ասուլիս էր հրավիրել։ Խաժակյանը կոչ էր անում Սանիթեքին չեղարկել Թբիլիսիում նախատեսվող ասուլիսը։
Այդ ներդրողի կողմից հարևան պետության մայրաքաղաքում ասուլիս նման քննարկում իրականացնելը մենք կարծում ենք, որ ուղղակիորեն ազդելու է Երևանի հեղինակության վրա, եւ հենց այստեղ է, որ ես պետք է կոչ անեմ Սանիտեկի համասեփականատերերին, Սանիտեկի ղեկավարությանը զերծ մնալ այդ քայլից, որովհետեւ դրանով վատ նախադեպ է սկիզբ դրվելու ոչ միայն մասնավոր կազմակերպության այդ համայնքի կամ պետության համագործակցության կամ քննարկումների հարցում, այլև մյուս ներդրողների։ Պատկերացրեք, մի շարք միջազգային այլ ներդրողներ եւս ձեզ հրավիրեն այլ պետություններում ասուլիս իրականացնելու եւ Երևանին կամ Հայաստանին վերաբերող հարցերը քննարկեն այնտեղ։
Խաժակյանին զարմացրել էր, ինչպես է ֆինանսական խնդիրներ ունեցող ընկերությունը հարևան երկրի մայրաքաղաքում ասուլիս անցկացնելու, հոգալով լրագրողների ճանապարհած ծախսը սննդի հարցերը։ Սանիթեք աղբանությունը ոչ պատշաճ իրականացնելու համար միայն այս տարի արդեն 7 անգամ տուգանվել է քաղաքապետարանի կողմից, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 90 միլիոն դրամով։ Երևանի քաղաքապետարանում սանիթեքի Թբիլիսիում ասուլիս անցկացնելու ավելի վաղ հայտարարված մտադրության վերաբերյալ դեռ ենթադրություններ ունեն, թե ինչու էր սանիթեք ընտրել Վրաստանի մայրաքաղաքը։
Որևէ ողջամիտ պատճառ Երևանում չանելու ասուլիսը, մի քաղաքում, որտեղ դու ծառայություն ես մատուցում, որտեղի հարկատուներից ստանում ես գումար և որտեղի հարկատուների համար պարտավոր ես իրականացնել այդ ծառայությունը, չկա։ Կարող են լինել ենթադրություններ, բայց այդ ես ենթադրություններին թույլ կտամ չանդրադառնալ։
Սա հնարավոր է, որ փորձում են այսպես վարկապեկ կետով քաղաքային իշխանություններին, միջազգային
տարբեր ենթադրություններ կարող են լինել, համենայն դեպս մենք արձանագրում ենք, որ որևէ խնդիր, համենայն դեպս ես տեղյակ չեմ այդպիսի խնդրի մասին, որ կարող է խոչընդոտել Երևանում ասուլիս տալը, միգուցե ավելի շատ խնդրին հնչեղություն տալ, միգուցե ինչ-որ հալածյալի կերպար ստեղծելու մտադրություն կա, տարբեր կարող են լինել, բայց ես դրանցից որևէ մեկի վրա չեմ կարող կանգնել։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Մոսկվայում անցած շաբաթ ոստիկանների և խաղաղ ցուցարարների միջև տեղի ունեցած կոշտ բախումներից հետո նախագահ Պուտինի վարկանիշը կտրուկանկում է արձանագրել, որքան էլ ռուսական քարոզչամեքենան փորձում է կոծկել դժգոհությունները, միայն 3 օր անց դաշնային հեռուստաալիքներով պատմում բողոքի ակցիաների մասին, այդուհանդերձ հանրային դժգոհությունն անթաքույց է, ռուսաստանցիները արդեն 40%-ը չեն ցանկանում Պուտինին ապագայում տեսնել նախագահի պաշտոնում։ Ռուսաստանյան ներքաղաքական վերջին զարգացումները Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Մոսկվայի թիվ 1 հատուկ բանտի ղեկավարն այսօր դիմել է դատարան, խնդրելով դադարեցնել բուժման ընթացքում Ալեքսեյ Նավալնի ձերբակալությունը։ Այս մասին հայտնել են Նավալնու բժիշկ Անաստասիա Վասիլևան, ով ավելի վաղ հայտարարել էր, որ կասկածում է, թե անդիմադիր գործչի ընդունավորել են։ Բայց նախ Պուտինի մասին։ Ռուսաստանցիների 54%-ն ուզում է, որ Պուտինը պահպանի իշխանությունը և մնա Կրեմլում 2024 թվականից հետո։ Կրեմլին մոտ կանգնած լրատվամիջոցներն այսպես են ներկայացնում Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները։ Անկախ լրատվամիջոցները նույնպես լուրը վերնագրում են. Ռուսաստանցիների 38%-ը չի ցանկանում Պուտինին տեսնել Կրեմլում նրա նախագահական ժամկետի ավարտից հետո 2024 թվականից հետո։ Ամեն դեպքում անցած տարվա համեմատ Պուտինից հոգնած ռուսաստանցիների թիվն ավելացել է 11%-ով, փաստում է Լևադա կենտրոնը, նկատելով, որ սա սակայն հակառեկորդ չէ, քանի որ 2011-13 թվականներին, երբ Ռուսաստանում անցնում են հակապուտինյան բազմաթիվ բողոքի երթեր, հատկապես Մոսկվայում, Պուտինին Կրեմլում չէր ուզում տեսնել ռուսաստանցիների շուրջ 42%-ը։ Մինչդեռ Մոսկվայի դումայի սեպտեմբերին կայանալիք ընտրությունների պատճառով Ռուսաստանում ներքաղաքական ճգնաժամը ստիպել է իշխանություններին արտոնել արդար ընտրությունների համար նոր բողոքի ակցիան, որն անցնելու է Մոսկվայում օգոստոսի 3-ին Սախարովի պողոտայում։ Իսկ Մոսկվայի դատարաններն այսօր շարունակում են դատավարությունները հուլիսի 27-ի բողոքի ակցիաների մասնակիցների և Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններին չգրանցված թեկնածուների գործերով։ Այս պահի տվյալներով 41 մարդու դատապարտել են անազատության 3-ից մինչև 30 օրվա ազատազրկման, այդ թվում ընդդիմադիր գործիչներ Իլիա Յաշինին, Կոնստանտին Յանաուսկասին, անկախ ովդ.ինֆո կայքը հաղորդում է, որ այս թիվը կարող է աճել, քանի որ 79 հոգվել տարբեր վարչական տուգանքների են ենթարկել և դատական լսումները դեռ շարունակվում են։ Իսկ քնչական կոմիտեն արդեն 3 քրեական գործ է հարուցել հուլիսի 27-ի բողոքի ակցիայի ցուցարարների դեմ, իրավապահների վրա հարձակվելու մեղադրանքով, և ռուսական աղբյուրները գրում են, որ քրեական գործեր էլի են լինելու։ Իրավիճակը կարկնվում է օգոստոսի 3-ի նախորդին ձերբակալված բոլոր ընդդիմադիր առաջնորդները և բողոքի ակցիայի նստեղության նորից չեն մասնակցելու։ Հավելեմ, չգրանցված գրանցված ընդդիմադիրները բողոք են ներկայացրել Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Լևադա կենտրոնի ղեկավար Լև Գուդկովը համարում է, թե այնինչ տեղի է ունեցել հուլիսի 27-ին Մոսկվայում և շարունակվող ձերբակալությունները վկայում են մասին, որ իշխանությունները որոշել են ցույց տալ, թե կոշտ են պատասխանելու բողոքի ցանկացած ալիքի։ Սա ուժի ցուցադրություն է, կա որոշում բողոքի ալիքի դեմ պայքարել ամենակոշտ միջոցներով, որ հանկարծ գլուխ չբարձրացնի, Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում ասել էր Լև Գուդկովը։ Իդեպ, փորձագետները համոզված են, որ ընդդիմության դեմ կոշտ այս գործելավոճը թելադրում է Կրեմլը։ Արևմուտքը և միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում ՄԱԿ-ը, դատապարտել են Ռուսաստանում հուլիսի 27-ին ոստիկանության կոշտ գործելավոճը։ Արևմտյան լրատվամիջոցների համար երեկվա համար մեկ թեմաներից է ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու հնարավոր թունավորումը։ Ինքը Նավալնին 3 երեկոյան գրառում էր արել, նշելով, թե ամենայն հավանականությամբ իրեն թունավորել են, բացառելով սակայն, որ դա արել է կալանավայրի անձնակազմը։ Նավալնու բժիշկները նույնպես կարծում են, որ Նավալնի առողջական վիճակը վատացել էր ինչ-որ քիմիական նյութի ազդեցության հետևանքով և սպասում են մասնագետների պատասխաններին։ Ավելի վաղ Նավալնու բժիշկները հայտնել են, թե եվրոպական մի որևէ կենտրոն կուղարկեն Նավալնու մազերն ու շապիկը։ Իշեցնեմ, հուլիսի 28-ին երեկոյան Նավալնուն բանտից տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ընդդիմադիր գործչի մոտ ախտորոշվել է սուր ալերգիկ դրսևորում, հետո հիվանդանոցի բժիշկները հայտարարել են, թե Նավալնու մոտ ախտորոշվել է եղնջացան։ 1 օր անց հիվանդանոցի բժիշկները հայտարարել են, թե ընդդիմադիր գործչի առողջական վիճակը լավացել է և նրան նորից բանտ են տեղափոխել։ Սրան դեմ էին Նավալնու բժիշկները, ովքեր հայտարարում են, թե Նավալնու բուժումը անհրաժեշտ է շարունակել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բրիտանական կառավարության կազմի փոփոխություններից հետո Brexit-ի հարցը մտել է նոր շրջափուլ, սակայն ինչպես վերլուծաբաններն են նշում, ավելի վտանգավոր և հղի ծանր տնտեսական հետևանքներով։ Եթե Թերեզա Մեյի կառավարությունը փորձում էր որոշակի պայմանավորվածություններով իրականացնել Եվրամիության հետ ապահարզանը, ապա բրիտանացի նոր վարչապետի կարգախոսը ցանկացած գնով Brexit-ի գործընթացը Բրյուսելի հետ համաձայնեցված ժամկետում ավարտելն է ընդհուպ առանց պայմանավորվածությունների։ Հեղինաբունյատյանն է շարունակում։
Լոնդոնը ծայրաստիճան վտանգավոր ճանապարհ է ընտրել և ամենայն հավանականությամբ Եվրամիությունից դուրս կգա առանց որևէ համաձայնության, երեկ հայտարարել է Շոտլանդիայի առաջին վարչապետը։ Մինչ այդ Նիկոլա Սթարջենը փակ դռների ետևում մի քանի ժամ շարունակ բանակցել էր Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ։ Կողմերն ակնհայտորեն ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Ներկայիս կառավարությունը թոզ է փչում և չի բացահայտում իր իրական մտադրությունները, սակայն ես կարծում եմ, որ դրանք վտանգավոր են։ Հստակ է, որ ներկայիս կաբինետն ու դրա ղեկավարը գնում են մի ճանապարհով, որը կհանգեցնի կոշտ Brexit-ի։ Այս դիրքորոշումը փողզիչումներ չի ենթադրում և չի նպաստի որևէ նոր գործարքի Եվրամիության հետ։ Դա ուղղակի աղետ կլինի Շոտլանդիայի և ողջ միացյալ թագավորության համար։ Այս պայմաններում Էդինբուրգին այլ բան չի մնում, քան երկրորդ հանրաքվեն անցկացնել միացյալ թագավորությունից անկախանալու հարցով, պնդել էր Շոտլանդիայի կառավարության առաջնորդը։ Վերջինս փաստել էր 2016-ին շոտլանդացիների ավելի քան 60%-ը դեմ էր քվեարկել Եվրամիությունից դուրս գալու առաջարկին։ Լոնդոնը, սակայն, մինչ օրս որևէ կերպ հաշվի չէր նստել այդ տեսակետի հետ։ Abundantly clear to Boris Johnson. Ես եւս մեկ անգամ հստակ դարձրի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի համար Շոտլանդիայի խորհրդարանը արձակուրդից վերադառնալուց հետո շարունակելու է քննարկումները անկախության հարցով երկրորդ հանրաքվեն անցկացնելու օրենքի շուրջ։ Ես շատ հստակ ասացի Բորիս Ջոնսոնին, հիմա Շոտլանդիայի ժողովուրդն է, որ պետք է որոշի, ուզում է դառնալ անկախ երկիր, թե ոչ։ Բորիս Ջոնսոնն իր հերթին շտապել էր սառեցնել անկախականների կրքերը։ Նորանշանակ վարչապետը հիշեցրել էր 5 տարի առաջ 2014-ին անցկացված հանրաքվեի ժամանակ շոտլանդացիների մոտ 55%-ը դեմ էր քվեարկել միացյալ թագավորությունից դուրս գալու առաջարկին։ Այդպիսի հարցերը քվեարկության են դրվում սերունդների պատմության մեջ մեկ անգամ, այդ հարցին վերստին անդրադառնալու կարիք չկա, ասել էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Ավելին, վերջինս հավաստիացրել էր, թե հաստատակամ է շարունակել բանակցությունները Եվրամիության հետ ապահարզանի հստակ պայմաններ որոշելու շուրջ։ Չնայած այդ հավաստիացումներին, այսօր առավոտյան արդեն միջազգային միջազգային շուկաներում բրիտանական ստերլինգը կտրուկ անկում է արձանագրել, հասնելով վերջին 2.5 տարվա մեջ ամենացածր ցուցանիշին։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Սուսինե Մուսայելյանը առայժմ։